Viss sekos tālāk, jā, yeah, tā man šķiet. Viss sekos, viss turpināsies. Vismaz priekš manis un tiem, kas ir ar mums. Jā, yeah, viss sekos tālāk. Katra diena ir kā cīņa, tā ir saprotama lieta. Ikdien izšķvārda savs prās, tiek lietots pēc tam, kad pacelā glās. Debesīs zvaigznes bieži sevī domas rais. Kas būs tālāk, ticība tam, ka kāds ir augstāk. Liek man sevī domā to, ka viss būs labāk. Mirkli tālāk, nevaru vairs par kaut ko smāk. Domāt zini, ka būs tā, ka viss sekos tālāk. Vēl viss mūšs man priekšā. Lūk šī doma stimulē visvairāk. Bezcerīgo dzīvē mainīt uz cerīgu saulēn gaišu. Gaidīt mirs, kur dēļ vērts dzīvot. Patiesībā man šādu uztveri liek atbrīvot. Uzticoties teicienam šim viss sekos tālāk. Un tā vēlāk priekšā visiem aiziet. Priekšā visiem aiziet.
Viss vēl sekos tālāk. Tā man šķiet.
Tā man šķiet.
Viss sekos tālāk. Man šķiet. Viss vēl sekos tālāk. Tā man šķiet.
Tā man šķiet.
Viss sekos tālāk.
Notikumi tādi, kas aizskarpa pārāk. Gribas par to visu skaļāk runā. Bet nu ko tā dzīve gadās? Tad, ka pārāk daudz kādu uzticās, liek paļaujās. Redz, kāpēc tā tās rezultāts. Beigās daudz, kas bija zaudēts. Sāpīgi tas, ka tas nav bijis paredzēts. Dēļ tā, ko uzskatīs, par ko domājis. Viss savas pozitīvās domas redz to, kas seko tālāk. Vilšanās un domas. Kāpēc tā no tā viss prom ātrāk? Tāpēc, ka jo dziļāk, jo trakāk gribas, lai kaut kas gaišs seko tālāk, lūk šī vilšanās un tā tālāk, šāda veida emocijas. Kas spēj dziļāk aizskart sirdi, tiem ir, kur dēļ vērts dzīvot, daudz sāps, taču laika izgaistot, dod spēku dzīvot tālāk.
Viss vēl seko tālāk, tā man šķiet,
tā man šķiet, viss seko tālāk, man tā šķiet.
Viss vēl sekos tālāk, tā man
šķiet, tā man šķiet, viss sekos
tālāk.
Šīs ir laimes mirkļi, kas mums ir dot, kas ir tik dārgi, bet tomēr neko nemaksā. Cerība prieka pilna, brīvi kā putni, tu patur tos un tad ļauj, lai tie lido. Mirkļi kā zvaigznes, mirgo tie dzimst, tie mirst. Mainās, nestājās sekotiem pa pēdām. Es izbaudu tevi iegūstot, es izbaudu tevi zaudējot. Mīlēt ir jāmāk, ciest ir jāprot. Tik daudz, kas mums jāsaprot, lai spēku piedot. Atskatīties iet tālāk, iztur visam par spītei spārāks. Tavai stundai ir jānāk, agrāk vai vēlāk spēr pirmo soli. Un viss sekos tālāk, nav nākotnes, nav pagātnes. Ir tikai tagad, elpo tagad. Tev un tu līd, nedomā vienkārši es un tu sadzirdēsi. Tici un tu visu spēsi.